loving exhortation sa usa ka apostol. Ang ngalan niya si Apostol Paul. Nasa sa last book sa 1 Corinthians. O kining mga exhortation, actually ang last book sa 1 Corinthians, 16 chapters man. So sa chapter 16, mga general instructions ni. No, para sa mga Kristohanon, how we live the Christian life. So na instruction sa Apostol Pablo, dili ang Kristohanon, dili ni kanabang murag laissez-faire ba, o kung sa lang gusto nimo. So naatay standard sa una to pagkinabuhi ni ining kalibutan, no? So kaninga general instructions how we live the Christian life, gimo ni as exhortation aron tumanon, no? Og mind you, kung tumanon nato kini, this will have a profound effect. Medyo malalong-lalong na epekto sa atong matag-usa ka kinabuhi. Dili lang sa mga taga-Corinthians, kung dili, pati kanato karon ng mga Kristohanon. So, paminaw mo maayo tungod kay urang nahimo mo na po ng series ba? Upat magundi o lima ka-exhortations na kinangla na to, tagaan og pansin tungod kay as per Paul, this will be very, very much useful in our Christian life. Sa atong pagkinabuhi, dili nga Kristohanon, so dili lang useful, useful po ni kanato sa atong pag-alagad sa Ginoo. So therefore, this morning, I would like to meditate 1 Corinthians, please open your Bibles with me, chapter 16 and verse 13. 1 Corinthians chapter 16 and verse 13. Tingon pa din, hey? Dito na to sa verse 14. So, doha ka chapters. Doha ka verses. Be on the alert. Stand firm in the faith. Act like men. Be strong. And let all that you do be done in love. Okay, so kita ninyo. Be on the alert. Muna ang unang exhortation. Stand firm in the faith. Ikadua. Act like men. Ikatulo. Ikaupat. Be strong. Ikalima. Let all that you do be done in love. Apo ta again. Lord, mag-uulawsan kami kanimo tungod kay mga Lord, nagkinahanglan magidmi, dependent magidmi kanimo sa imong grasya, Lord. So we pray that you would use these words, this command o commands nga among nakita sa verse 13 para sa edification, para sa glorification sa imong pangalan, and at the same time for the edification of your children and the salvation of your people. Nagampo ako ni Ana Amahan. Ubanin kami. O gamita ang pulong para sa among pagtubo karon nga adlaw. O kinamong gisalig, di alamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, una, nagaingon din he, be on the alert sa NASB, New American Standard Bible. Ang uban, be watchful. Sama sa itong hymn ganina, watch and pray. Be watchful. Ang uban, be on the alert. Ang uban, be awake. O, kung atong tanawon kini sa original language, sa Greek, ang grammar niini nagaingon din na it is in a present active imperative, second person plural. So be on the alert, gi-address niini dili isa ka tawo kun dili ang mga Kristohanon sa Corinthians. Of course, inspired word para pud ni sa ato karon, no? Be watchful, be on the alert. It is in the present active. Ang ibig sabihin, keep doing it. Basta nasa present. Keep doing it. It is a command. dili ni suggestion nga pwede na ko buhaton o dili, option lang na ko na. No, this is a command. Dili suggestion, dili option, kung dili ginasugo. Wala matag command. Ginasugo ang matag usa ka Kristohanon to be watchful. See? Ingon sa Matthew 28, teaching them all things that I have commanded you. And lo, I will be with you always, even unto the end of the ages. So, tanan nga mga commands para sa mga disciples ni Kristo, mao ni ang gisugo niya sa Great Commission. You have to teach, you must teach the disciples those commands. So, isa ni, be watchful. So, meaning, di na ito ni kalimtan. Taguan na ito ni sa itong kasing-kasing. Be watchful or be on the alert. Now, in the context of sa mga sundalo, may imagine ako, usahay ba nga, samtang nagpahulay na ito sa atong balay nga, ayahay kayo ta ba, no? Unsa kay gihimo sa mga sundalo sa Marawi? No? Kita nimo ang ilang watchfulness. Alert git permanente ba? Walay tulog-tulog sa pansitan. Tulog-tulog sa pansitan. So, kini pong prinsipyo of watchfulness, dili lang nato ni mabasa diri sa isa ka book. Kung dili, kini principle of watchfulness all throughout sa Bible ato kining mabasa. Now, kung all throughout sa Bible ato kining mabasa, ang ibig sabihin niya na nagatudlo ka na to na kining principle about watchfulness or kining command to watch is a very important para sa success sa usaka Kristohanon. Very important in our victory, in our spiritual warfare. Atong nakita sa discourse, atong murag dili by chance ka nang hitabo niya. Na wala man naging plano, pero ang Holy Spirit nag-guide ka na to. So naata ka ron sa warfare. Spiritual warfare. And you need to be awake. Okay? Now, we need to ask this question. What is this business of watching? Why it is so important to my Christian life? Why it is so important to my Christian life? Nga kini gibalik-balik og sugo sa Ginoo sa Bible. Okay? So nakita nato ang atong kalaban, ang atong kaaway is constantly attempting to attack us from without, attack from without. Wala mo kisa ng attack. The principle of this world, Satan himself is attacking us from within. Our remaining sin is also attacking us daily. Ang atong napilin nga sala sa atong kinabuhi. Ang mga desire, mga sinful desires nga, usahay kong mapaypayan. No? Mo sila ang paragsa, no? Kung papaypayan ang atong mga desires. So, kinanglan tani ini. Okay? Now, atong i-consider ning word nga watch or to be watchful. So, una nga punto is, let us define to be watchful or watching or watchfulness. What is this watchfulness consist of? Ingon bang Mark chapter 13 verse 34 to 37. Atalang basahon siguro, mas maayo. Mark chapter 13 verses 34 to 37. Ingon pa din ha. It is like a man. Tama ba ko? 13? It is like a man on a journey who upon leaving his house and putting his slaves in charge, assigning to each one his task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert. Therefore, be on the alert, for you do not know when the master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning. Okay? So nakita ninyo na, in verse 37, what I say to you, I say to all, be on the alert. Be on the alert. Iyo si Kristo, atong gibasa sa Mark chapter 13, na daw duha ka alternatives, no? Two alternatives. Either you are watching or sleeping. Or sleep, ha? Either you are watching or sleeping. If you are sleeping, what's the implication? You are not watching. And if you are watching, of course, you are not sleeping. So clearly, watching is opposite to sleeping. Philosophy, right? So, what is philosophy? Natural lang una, no? So, the word watch, to watch, literally means to be awake or to keep awake. Muna ang meaning sa Greek, no? To stay awake, to be on the alert. Okay, it means to be alert with all your senses sharply attuned to what is going on around you. Now, to be alert or to keep awake means to be alert with all your senses. Kila ka senses ang tao? Dado lima. O, wala ba dugang iron? Ha? Nanay unom? O, six. Six senses. I-alert daw na. Common sense. So, with all your senses, sharply attuned to what is going on around you. So, do not be naive. Kasi nanghita po sa imong palibot ba? Murang walang kayo pakialam. Okay? It means you are awake, you are paying attention, and you are focused on the reality that is going around you as you are there. What I meaning, ana? So meaning, aware ka, Brad. Brother Daryl, kebalo ka unsay nang hita po sa imong palibot. Dili lang ang imong nahibalan, kanilang dili lang. Sa sulod lang nimo ba? Kundili pati sa gawas. No? Now, in contrast, ang person nga natulog, a person who is sleeping is someone who is out of contact to the world of reality. Tulog man siya. Good night, Philippines. Wala siya'y kalibutan unsay nang hitabo sa iyang tupad o gantot sa iyang gawas sa iyang panimalay. Tulogod, no? Out of contact to the world of reality. He does not know what's going on around him. So to be spiritually awake is to be fully aware of and in contact with the spiritual realities that are around you. So those who are watching are those who are awake to the reality of the spiritual warfare that is going on around them. They are awake to the devil's existence and activities. They are not ignorant of his schemes. Nasa Corinthians 9. I think it's 2:11. So, aware ka sa iyang pamaagi. They are awake to the deceitfulness of their own heart. Do not trust your heart. It is deceitful. Bantayan ninyo na yung mga kasing-kasing. Kung mauna ang basihan sa imong desisyon, delikado. Tanawa ang pulong sa Ginoo. They are awake to the subtle and creeping influence of worldliness. They are awake to the temptations that are assaulting them. Are you being tempted daily? Na ba yung mga temptations sa imong kinabuhi? Dapat aware ka ni ana. They are awake to the influence of evil companions. Do not think that good company corrupts evil. Kanang immorality. But bad company corrupts good moral. Ayaw pag-una-una na ikaw ang maka-influensya niya. Bumata ka na lang unya kung ang imuhang company, mga dautan, na nahimu ka ng parehas nila. Because bad company corrupts good moral. Okay? So they are aware. In a word, they are fully alert and entirely attuned to the world of spiritual reality in which they are functioning. And that's what it means to be watchful in context of 1 Corinthians 16. So to watch then means to be awake. It means to be aware of the spiritual realities and dynamics that are operating around you and are operating within you. Imo kasing-kasing kay baluka. Ang mga temptation, ang mga desires nga na, ang mga sinful desires sa imong kinabuhi. No? Okay? So mo na ang meaning din na, that's the definition of watchfulness. Ikaduha. Having seen the definition of watchfulness, point number 2, the duty of watching. Because this is a command eh. Kung command gani, meaning natay duty nga itong buhaton. Ang imuhang boss, kung maingon nga, Arnel, mag-overtime ka, Lunes. Sir, yes sir. Walay baliban, murag sundalo ba? No? So natay duty, unang second point, the duty of watchfulness. Na ginaingon na nato, dili ni option, dili ni suggestion. Yet at the same time, tungod kay ikaw Kristohanon, kining command dili ni burdensome sa imong kinabuhi. You delight on it. Ano man Kristohanon ka man. Kung suguon ka sa imong hari, buhatan eh, musugot ka. Dili usahay ning atong anak usahay atong suguon kung say kontra gusto sila ba. Although musugot man, pero kontra gusto, tungkol kay di nila gusto. Pero ang mga anak sa Diyos, kung suguon gani sa ilang hari nga mo si Jesus, nabagoy anak sa Ginoo nga magkontra gusto, sige na lang Ginoo, dili man siguro yun na. Once nga musugo ang atong Ginoo, no? Siya nga atong king eh. No? Musugot ha, nga na ay kalipay ang matag-usa nato kakasing-kasing. Okay? Morning sugo sa Matthew 28:20. Sa iyang mga apostol, nag-ingon si Jesus, tudlui sila, teaching them to observe whatever I have commanded you. Sa so, muna ni atong ginahimo karon, ginatudluan ang mga disciples ni Kristo sa mga sugo ni Jesus. Tungod kay sama sa mga apostles, they are under the authority of Christ. Kita usab mga Kristohanon karon, we are under the authority of God. Of course, under the authority of Christ, we recognize that the Lord Jesus is the head of the church. Dili ang pastor ang head. Si Kristo ang head sa church. Siya ang akong hari. Siya ang akong manluluwas. Siya ang akong king. Therefore, sa manayang gisugo dali ka nako, I will obey. I must obey. Therefore, ingon na nga itong Ginoo, be watchful. Brother Damian, be watchful. Brother Terence, be watchful. Sister Jane, be watchful. Tanan kita, no? Be watchful. That is your divine duty to the Lord. Be watchful. Remember, no? So, makaingon ta, Christianity is not a religion of wala lang ba? Christianity is a religion of obligation as well as blessings. No, as well as blessings and privilege. And we must assume kininga obligasyon And we must rejoice. Dapat ta malipayon sa mga blessings nga gihatag sa Dios kanato og sa mga privilege. Dapat kitang malipayon sa pagtuman ni ini nga sugo. You know why? Tungod kay nga tong Ginoo, ang iyang wisdom is infinite. Nasayod siya. Nasayod siya unsa kadelikado ang pagkatulog spiritually. Okay? So, let us rejoice nga naay nagsugo kanato. In 1 John chapter 5 and verse 8, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. So, not burdensome. Nahigugma kita sa Diyos. Siya ang unang nahigugma ka nato. So we are commanded to be watchful. So we need to give careful attention and careful obedience ngadto sa sugo nato, sugo sa Ginoo diri ka nato. Okay? So, imperative mood, indicative mood, statement of fact, subjunctive mood, statement of suggestion, imperative mood, it is a command. Okay? So, be watchful. Daghan ba yung sugo kung atong tanaw ng Bible? Tama ba ng oras diri? Mga na, no? So, mag-quot lang ko, duha lang siguro. Matthew 24:42, para makita nato ang uban pang mga commands about watchfulness. Matthew 24:42. Tingon ang pulong ni Jesus. Therefore, be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. So, with reference to the second coming of Christ, be watchful, be on the alert, because you do not know. In chapter 25 and verse 13, mao gyapon Matthew 25 and 13, ingon pa din ha, be on the alert, for you do not know the day nor the hour. This pertains to the second coming of the Lord Jesus Christ. Chapter 26, Matthew 26 and verse 41. Ingon din eh, keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. This is not with reference to His second coming, with reference to temptation, which is attacking us every second and every hour sa atong matag usa ka kinabuhi, that you may not enter into temptation. Luke 12, Matthew, Mark, Luke, chapter 12 and verse 37. Ingon ang pulong ni Jesus, blessed are those slaves whom the master will find on the alert when he comes. Truly I say to you, he will gird himself to serve and have them recline at the table and will come up and wait on them. Colossians chapter 4 and verse 2. Last na lang siguro ni. Colossians chapter 4 and verse 2. Ngayon ang pulong din, devote yourselves to prayer. Keeping alert, that's the word. Keeping alert. In it with an attitude of thanksgiving. Gusto pa mag-uban? 1 Peter chapter 4 verse 7, 1 Peter 5:8, Revelation 3:3. So, kini nga mga verses, naghisgot ka na to about watchfulness. The second coming of Christ against temptation, and make watchfulness as your habit. Be devoted. Okay, paano naman tawag sa devoted? No? Devoted dapat ikaw sa pag-ampo. Muna ang isa sa mga devotion sa imong kasing-kasing. Okay? Be watchful. Now, let us notice the substance meaning ang mga passages. Ako nang giingon kanina. With reference to the second coming, with reference to temptation, with reference to prayer, with reference to Satan. 2 Corinthians 2:11, because we are not ignorant of his scheme. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, walks about seeking whom he may devour. So we have to be aware that Satan is out there. And so do not be ignorant of his schemes. Dapat kibalo ka. Kibalo ka sa pamahagi ni Satan. Saan niya pagtira ang imuhang kinabuhi? Aron mahilayo ka sa Diyos? Aron makasala ka? Fifthly, we are to watch with reference to our sins, that we repent of them and not be found complacent in them. So muna ang atong duty. Be on the alert. All the time. Daw ang kumuta na sa matag-usa na to karon. Are you spending your time? Are you spending your energy preparing with reference of these things? Kano akong gibasa kanina? Second coming of Christ, temptation against Satan and his devices. Are you preparing of these things? Tinood na. Tungod kay kini sugo sa Dios. Dapat dili gid nato ni malimtan kung ikaw Kristohanon karon nga buntag. Ginasugo ka ikaw ug ako to be watchful in prayer. Okay? So third, ikatulo and last. Nakita nato ang definition of watching or watchfulness. Bago lang nato ginatunan ang duty, because this is a command of watchfulness. Ang ikatulo, the danger of not watching. Unsa ang mga delikado? Di ba ang opposite of watchfulness is sleeping? Oh. So, unsa ang danger kung ikaw o ako is sleeping or you are not watching? Nauna-una ako na duha ka illustration. Kining mga tawhanan eh, very close sa Ginoo. No? Kanya, tanaw na to, unsa ang nahitabo? Tungod kay wala sila nagbantay. Nauna-una to si Samson. Alam mo mong Samson, no? Si Samson, bakit ang kusgan? Oh. Kapila siya gitempt ni Delilah. No? Gitempt siya ni Delilah. Niya iyang binawangan na pagtubag ba? Kani, kung imo nga naon eh, mawala na nga kong kusog. Yan, ano po yung mato sa iya ha. Niya kay kusugan, manggihapon siya. Niya, lastly, kung si Samson nga, ang tinawad bitaw, sulti na dyan ko, kung puto ni muna akong buhok, mawala na akong kusog. Pero ang tinawad, dili ang buhok ang naghatag niya kusog. Tungod niya itong pagdula-dula niya sa temptation ni Delilah, the Holy Spirit departed sa iyang kinabuhi. Nihawa ang Ginoo sa iyang kinabuhi. O si Samson, ano, Samuel ba? Nawadaan ang kusog sa dihang nangabot ang mga Philistines. Agigapos gid siya. Gikuha ang gidsyag mata. Nadaot gid ang iyang kinabuhi bilang usa sa mga judges, one of the judges of Israel, no? Liberator ba, no? Mao nang nahitabo ni Samson nasa Judges 16. Pwede pa siguro basahon ako ni Judges 16:15-20. 16:20, Judges 16:20, she said, "The Philistines are upon you, Samson." And he awoke from his sleep and said, "I will go out as to other times and shake myself free." But he did not know that the Lord had departed from him. Dili sa buhok, una ang iyang kusog. Then the Philistine seized him and gouged out his eyes. And they brought him down to Gaza and bound him with bronze chains. And he was a grinder in the prison. Ganang himog tong karabaw bitaw kanang tigtuyok, maggiok bitaw og kwit. So nganong nahitabo sa kinabuhi ni Samson? Because he is not watching. He is sleeping. Gidula-dulaan niya ang temptation ni Dave, ni Delilah sa iyang kinabuhi. Ang nahitabo, nasubo ang Holy Spirit. The Holy Spirit was grieved and he left. Nawala ang kusog ni Samson. Nihawa ang Holy Spirit. Dili na gusto mahitabo nato sa atong kinabuhi, di ba? Nga muhawa ang Ginoo sa atong kinabuhi, ambot na lang. Ikaduha, si Peter. Matthew 26, in the Garden of Gethsemane, Matthew 26:36-45, "Be awake." Ingon si ang atong Ginoong Jesus, "Be awake. Spend time by just pila, 2 hours, 1 hour. Upon si Peter natulog. Natulog si Peter. Ang nahitabo, nadakpan, nagidakop si Jesus. O samtang naa dito sa nagpainit-init si Peter kay tugnaw man ay mga naibat babae dito na yun nga kana siya o? Kauban mo na siya. Kauban na siya. Si Peter, si kauban dili oi. So gilimod niya ang atong Ginoo 3 times. No? So nakita nato defeated si Peter sa iyang pagka alagad sa Dios tungod kay failure siya sa pagbantay, tungod kay nag-disobey siya sa command sa atong Ginoong Jesus. No, no, na ninyo si Peter, na si Jesus ang nag-ingon, "Can you not spend with me pila ka oras sa pag-ampo?" Pero natulog lang gihapon ang mga tao. So mao na ang lesson ni Peter. Of course, by the grace of God, nabalik siya. No, gigrant sa Ginoo ang paghinulsol. Mihilak si Peter. Now, tanawan ninyo ang bagong Peter. Unsa ang iyang exhortation? After his kanang school of hard knocks ba? After his experience. Tanawan ninyo sa 1 Peter 4. Unsa ang iyang exhortation? First Peter chapter 4 and verse 7. "The end of all things is near, therefore be of sound judgment, be sober spirit, be sober for the purpose of prayer." So be watchful. Mauni ang nakuha ni Peter sa iyang failure sa una, sa iyang pagtulog-tulog. Okay? So mauna ang danger. Ang danger, masubo ang balaan ng espiritu tungod kay gisugo kaniini, mahimong unfruitful ang imuhang kinabuhi. Mahimong dili ka gamiton sa Dios tungod sa sala. Nagpalayo kay because you are disobeying his command not to pray, not to keep watchful. Dili maayo sa usa ka kinabuhi, sa usa ka Kristohanon nga walay ampu-ampu, no? So gamay nga exhortation, mga exo, napakoy 10 minutes, dugay lagi ng oras ron.
sa una, tanaw na ko, ilas dusi na. Napakoy gamay nga time. Now, some directives for watching. Atong huna-unaon mga igsoon, ikaw-pat na nga point. Remember, nakakita sa panahon, we are in the days of evil. Diba? Ingon sa ingon ni Timothy, ingon ni Paul nga to kay Timothy, remember? In the last days, people are lovers of money, lovers of self, selfie, dili na selfie, ah. Pero lovers of self, makita ang matres po ni mo, ana ba nga? Ikaw na ganyan gusto, ikaw na ganyan. No? Lover of self, ungrateful to parents. So, kinanglan tudluan ang mga anak na dili mahimong ungrateful. No? So, we are living in evil days. And you cannot afford to be spiritually asleep. No? Naata sa kung ako nauna ba, kung ikaw sundalo nga na dito sa Marawi karon, you cannot afford to go asleep nga narasay mong atubangan ang mga kalaban. Na yung mga sniper po sila. Na kung magpatulog-tulog ka, pwede ka matamaan. Pwede ka dukduko na lang dito. Di na kinanglan o pusilon ka pa. Tungod kay natulog ka. No? So dapat guardya. Guardya na to. Tungod kay naay, kaaway, nga mao ang yawa. Tungod kay, we are in the spiritual battle field. We are in the days of evil. Now, kaning a warning, dili lang ni karon. Sa panahon pa ni Paul, dugay na kayo nga times. Sa Acts chapter 20 and 28 to 31, naghatag si Apostle Pablo of final warning sa mga elders sa church sa Ephesus. Nagwarna si Apostle Pablo na naadaw mga kalaban from within. No, ang mga naay mga tao from within nga diara magagikan ang false teachings. Diara magagikan ang samo. No? Evil will rise up within and without. So, dili ka pwede magtulog-tulog. Dili ka pwede ma-overwhelm na lang sa nanghitabo. Kasama kang Peter o kasama kang Samson. Do not pray. When temptation comes, ma-overwhelm ka na lang. Nganong nahimo mo na ako, tunog? Eh, wala mo kay ampu-ampu. Kung nang dali ragay ka mo, give in sa temptation. Wala yung ampu-ampu sa buntag. Sa kadlaw, wala yung ampu. Sunod ang temptation. Hulog na yun, dali ragay yun. Wala yung defense. No? Wala yung depensa eh. So, dili ka nag-aampo. So, kinahanglan ta nga mag-aampo. So, remember, we are in evil days. We are in evil days. And, remember, we need to remember kaning time that is approaching. Romans chapter 13 and verse 11. Ako lang basahon eh. Romans chapter 13 and verse 11. Do this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep. For now, salvation is nearer to us than we believe. Tingnan si Paul ni panahon, pila na katuhig to, no? Panahon ni Paul, nasa atong past. No, ingon si Paul, knowing the time that it is already the hour for you to be awakened from sleep, for now salvation is nearer. Eh, dugay na ka ito, karon. Umingon ta, mas dool na gyud. No? Mas dool na gyud. Salvation is much nearer. Okay? So, dapat buhi. Awake ang matag usa tungod kay hapit na mo balik si Jesus. Although wala pa mahitabo ang 2 Thessalonians chapter 2, that man of lawlessness mo na pinaka clear, no, nga kung makita na doon na gyud kaayo ang iyang pagbalik. Apan kung dili pa ni mahitabo, eh kung muabot ang atong kamatayon, which is certain sa atong kinabuhi, oh, atubang gyapon ka sa Dios sa judgment day. So you need to be awake. Walay kumbiyansa dapat. Dapat ang atong pagtuo kang Kristo Jesus, because anytime from now God would come back. At the same time, kung dili pa siya mabalik, eh basig kita ang mawala sa kalibutan. So kinahanglan ready kanunay ang atong matag-usa ka kinabuhi. Be faithful unto the Lord. Be obedient to His word. Be prayerful. Okay? So, ingon pa bitaw sa Psalms 13:3, consider and answer me, O Lord, my God. Enlighten my eyes, or I will sleep the sleep of death. Matthew, Psalms chapter 5, memorize ni Psalms, very good ni sa matag-usa ka na to. Although, maayo man ang mga versikulo sa Biblia, upon take careful consideration sa Psalms chapter 5, and verse 3, na ay libro si Matthew Hendris ni ini. Psalms 5 and verse 3, in the morning, O Lord, you will hear my voice. In the morning, I will order my prayer to you and eagerly watch. So make this a covenant to the Lord. Lord, in the morning, certainly you will hear my voice. Para di matingala ang Ginoo ba nga, kinsa man ni nagampuna ko, murag bag-o man niya tingog ni. Sa katuig man kung makadungogan ni tingogan ni. Kinsa ka niya. Pero daily, nadunggan ang imong tingog sa Ginoo, malipa ang Ginoo, na anausap siya ang akong anak. Yes, anak. Yes. Yes, anak. Paminawon ako ang imong mga pag-ampo. Okay? So, be watchful, brethren. The devil prowls like a lion seeking someone whom he devours. That's bad news, no? Alive and kicking ang atong kalaban nga mao ang yawa. John chapter 10 and verse 10, he came to steal, to kill, and to destroy. Gusto niya i-destroy ang mong kinabuhi. Apa na ay good news? Lastly, na ay good news. Someone else is awake. Someone else is watching you or watching us. Psalms 121 and verse 4, behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Even though Peter was sleeping, even though Samson was sleeping, even though some apostles were sleeping, si Kristo wala. Buhi si Kristo, he is awake. Christ is alert. Christ is aware. Sa nang hitabo sa atong matag usa ka kinabuhi. In fact, he is mediating. He is praying for you. He is even praying for Peter in the past. Now, Peter, you will be safe. But I pray that you would stand in your faith. No? So, when satanic assault came in, nag-triumph ang mga Kristohanan sa unang panahon. Peter was rescued. Samson regained his strength. Wala siya gibiyaan gyud sa Holy Spirit. Pagka-end, iyang gib. Giguba ang daghang kay mga VIP sa mga Philistines dito, kay nag-party sila. Daghang nangamatay sa mga Philistines, gagamit ang strength ni Samson para sa destruction sa mga kalaban. Peter was rescued and restored, and many Christians sa unang panahon nga na-restore because of the mediation of the Lord Jesus Christ. Salamat kang Ginoong Jesus. Salamat. Who is sufficient of all these things? Kinsa man maka-awake 24/7. Unsay natay mga lapses apan dili na reason mga igsoon. We are commanded to do so. Dapat ta mahimong prayerful. Be watchful with reference to prayer. Sleepiness, dapat wala na. Stay awake.
let us be watchful, because Christ, our King, our Savior, e watchful po siya kanunay sa ato. Nagtanaw siya kanato. Nakita niya nga itong kinabuhi. We need to ask for His grace. Lord, keep me watchful, please. Unta, inana nga itong kinabuhi. Not only in our private means of grace, sa atong prayer life in private, but be watchful also sa atong congregational life. Natay, itawag o Wednesday prayer meeting. Ang iglesia, nagasugod, nagaampo, nagamidate, nagamidjate sa mga needs sa atong mga kinabuhi. Magampo ta. O Lord, salamat kayo sa sugo nimo through the Apostle Paul. Be watchful, be awake. Tabangin mi Ginoo nga mahimo kaming watchful sa among spiritual na kinabuhi. Lord, forgive us for sometimes we fall asleep. Sometimes we are so complacent sa among Kristohanon nga pagkinabuhi. Apan Lord, salamat kayo nga gisugob man di ay minimo nga mahimo kaming magbantay kanunay to keep awake, because we are in the days of evil and your day is approaching very near. Kinahanglan namo ang pagmata kanunay. Spiritually, of course, nag-aampo kami usab sa imong grasya na imong kaming himuon ng mga tao nga mainampuon kanunay. O Lord, tabangi kami. Bili lang kami, pati ang uban ng mga churches, nag-aampo kami nga mahimong mata kami kanunay. Ana kami kalipay, na kami desire kanunay sa pagtuman sa imong pulong sa among matag-usa ka kinabuhi. Mao kini ang importante kayo sa among Kristohanon nga pagkinabuhi, Amahan. Mao kini imong kaming gisugo niini tungod kay maayo kini sa among matag-usa ka kinabuhi. Mao kini nga among mga pag-ampo nga among gihalad kanimo kining tanan, di lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.